Turske vlasti pritvorile su više od 6.000 ljudi nakon neuspelog vojnog udara u petak, izjavio je Bekir Bozdag, ministar pravde Turske. Operacije čišćenja se nastavljaju, citirali su državni mediji njegovu izjavu. Bozdag je napomenuo da će broj privedenih rasti. Među uhapšenima su regularni vojnici, ali i visoko pozicionirani oficiri. Zbog njihove navodne uloge u neuspelom vojnom udaru, javljaju turski mediji, prenosi BBC. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz pozvao je na trezvenost u Tursku i ukazao, citiramo, da puč ne predstavlja blanko ovlašćenje za proizvoljnost, kraj citata. Ljudski životi moraju da se štite, pravna država i demokratija da se poštuju, poručio je Kurz. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da se plaši da će u Turskoj početi represija nakon pokušaja puča. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je u sinoćnjem telefonskom razgovoru turskog ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglova da su javne insinuacije ili tvrdnje o bilo kakvoj ulozi Sjedinjenih Država u propalom pokušaju puča u Turskoj potpuno lažne i štetne po bilateralne odnose dve zemlje, saopštio je State Department. U saopštenju je navedeno da je Čavušoglu rekao Kerryju da turska vlada kontroliše državne institucije i zahvalio se na podršci. Francuska policija uhapsila je u Nici jednog muškarca i jednu ženu zbog sumnje da su povezani sa Mohamedom Laujajem Buleom, koga vlasti terete da je kamionom na šetalištu u Nici ubio 84 osobe i ranio više od 300, javljaju agencije. Francuske vlasti su ranije u vezi sa tim slučajem pritvorile 5 osoba, među kojima i Bulelovu bivšu suprugu, podsjeća AFP. Delovi severnog sirijskog grada Alepa, koje kontroliše opozicija, sada su u potpunosti opkoljeni nakon što su vladine snage presekle posljednju rutu za snabdevanje pobunjenika, izjavio je šef Sirijske observatorije za ljudska prava Rami Abdel. Borci režima sada su na putu za Kastelo i zvanično su ga presekli. Istočni kvartovi sada su u potpunosti opkoljeni, rekao je Abdel za AFP. Grupa naoružanih muškaraca zauzela je policijsku stanicu u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu i drži još uvijek nepoznat broj talaca, javljaju bezbednosne službe te zemlje, prenosi Reuters. Policija saopštila da su počeli pregovori sa napadačima. Istakli su također kako su napadači njihovi pristalice pokušali preko društvenih mreža da predstave napad kao opštu oružanu pobunu. Oko 2000 izbjeglica i migranata, među kojima je 40% dece, trenutno boravi u kampovima na Horgošu i Kelebiji, ali i u prihvatnom centru u Subotici, izjavio je Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad. Radoš Đurović, direktor Centra za podršku i pomoć tražiocima azila, izjavio je za RTS da je situacija sa izbjegličkom krizom veoma teška, da Srbija ne može da bude prepuštena sebi, ali je istakao da niko ne može biti sprečen da uđe u Srbiju ukoliko želi da zatraži azil.
Sada je sve manji broj ljudi koji izlaze, da se on meri u desetinama, da ako vam uđe 100 do 200 ljudi dnevno, a izađe 15 ili 30, da je to na dugi rok također veliki problem i da ovim tempom mi u budućnosti možemo da očekujemo sve veći broj ljudi koji je zaglavljen ovde. I ono što smo mi govorili jedan duži vremenski period ranije jeste da Srbija može da dođe i dolazi u tu situaciju da bude tampon zona na putu migracije.
Radoš Đurović. Hrvatska specijalna policija i snage regularne policije uklonile su šator koji su u mestu Srb u Hrvatskoj u blizini antifašističkog spomenika postavile pristalice ekstremno desno orijentisane autohtone Hrvatske stranke prava. Elis Žodan, portparol Zadarske policijske uprave, rekao je medijima da je privedeno 8 članova te stranke koji su na kriminalističkom ispitivanju u policijskoj stanici u Donjem Srbu.
Tamo je zatečeno ukupno 10 osoba, od kojih su dvoje je postupili po zapovjedi policajaca. Ostalih 8 je privedeno u sudbene prostorije policije, od njih je 6 pružalo pasivan otpor. Nad svima je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o javnom okupljanju i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Ekstremni desničari protivili su se namjeri antifašističkih pokreta i predstavnika srpske manjine da se kod spomenika nedaleko od mesta Srb održi obeležavanje Dana ustanka narodna Hrvatske 27. juli, koji je bio zvaničan državni praznik u vrijeme bivše Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemanja Bjelica zbog povrede neće putovati u Rio de Janeiro na olimpijske igre. Posle medicinskih pregleda u Minnesoti ustanovljeno je da njegova povreda zahteva još najmanje 3 nedelje oporavka i rada po posebnom programu, što se podudara sa početkom olimpijskog košarkaškog turnira. Nemanja Bjelica je standardni član reprezentacije Srbije od 2009. godine, od kada je nastupao na 4 evropska i 2 svjetska prvenstva.